Partiya Demokrasi û Pêşveçûnê ango Partiya Devaye di rojên borî da 22-yemîn plana çalakiyê ji raya giştî ra ragihandibû. Duhşî li Enkerê li salona sporê ya Atatürkê civîneka girseyî bi navê Devaya Tirkiyê li dar xist. Serokê giştî yê Partiya Devaye Alî Babacan li vê derê di aqaftina xwe da li ser van 22 planên çalakî rawestiya û got.
Özgürlükleri benimseyen.
Bela hiç kesek bifikari nebe, ne kesin Ahmet'e, ne jiye İzmir'i. Bela li tevahiya Türkiye hiç kesek neke ve nav behevitiyan. Via baş bizanıbın ku edi partiyek heye u juvera dibe deva. U heviya ve we bilind bike.
Birleştirici tutkalımız demokrasi arkadaşlar, demokrasi.
Nezikî 5000 kes li bajarên Kurdan û Tirkiyê li Ahmet, Batman, Muş, Raha, Qers, Stenbol, Edene, İzmir, Bursa, Samsun û gelek bajarên din beşdarî ve civînî bûn. Divê salonê da gelek pankart hatbûn dalikandin. Jivan yek hebû ku bêtir bal dikşand. Li ser vê pankartê bi kurdî bê ziman jiyan nabe hatbûn nivîsîn. Partiya Devaye berî ku bibe destilat ji bo hukûmetbûnê û birêvebirina hukûmetê 22 planên çalakî amade kiribû. Di vê civînê de jî ev proje û naveroka van hate danasîn. Di nav van 22 projeyan da projeya 21-emîn ku bi navê plana çalakiya mafê esasî pêkhatiye da behsa çareserkirina pirsgirêka kurşî tê kirin. Serokê giştî yê Partiya Devaye Alî Babacan di civînê de jî li ser vî rawestiya û ragihand ku çi pirsgirêk hene ew ê di destelatiya xwe de bi tevahî çareser bikin.
İnsan yaşar ki devlet yaşasın. Devlet insan için var, insan.
Berî her tiştî yê ku giringê mirov e. Heke mirov bijî devlet dikare bije. Lê yên ku ana li ser karin di nav gel de cudatî çêkirin. Ew bi van politîkan bûn dabeşker. Em dibêjin di nabera Tirk, Kurd, Arab, Çerkez, Alevî, Sunnî da ti cudatiyek tune ne. Yê giring ew e ku hemwelatiyeka wek hev were çêkirin.
Türk, Kürd, Arap, Laz, Çerkez hiç fark etmez.
Babacan li ser qeyrana aboriya Tirkiyê jî rawestiya û diyar kir ku ana yên ku hukumetê birêva dibin di vî warî da nezanin. Babacan bangî gel jî kir û da diyar kirin ku heke partiya deva bibe desilat di nav demeka herî kinda wê rewşa aboriya Tirkiyê çareser bikin. Raydarên partiya devayê radigînin ku dê jivir û pê da hewldanên xwe li ser cîbicîkirina van 22 planên çalakiyê birêva bibin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.